ัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่21มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะการวางระเบิดมากกว่า1แห่งในแอฟกานิสถานเมื่อวันจันทร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24คนบาดเจ็บอีกราวๆ40คนการรณรงค์ในอังกฤษสำหรับการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติว่าจะออกจากสหภาพยุโรปหรือ EU หรือไม่นั้นเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วก่อนการลงคะแนนเสียงซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้นะคะเรามีรายงานพิเศษในเรื่องนี้ด้วยค่ะกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนจัดการเรื่องผู้อพยพชาวมุสลิมจากพม่าราว 7,000 คนหลังการช่วยผู้รับเคราะห์เหล่านี้จากทะเลนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของอังกฤษกับ EU และสหรัฐกำลังพิจารณาจะปรับปรุงเรื่องการให้วีซ่าแก่นักลงทุนชาวต่างชาติปิดท้ายยังเคยสำหรับเช้าวันอังคารด้วยรายงานข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะมีการวางระเบิด2แห่งในแอฟกานิสถานเมื่อวันจันทร์และทำให้มีผู้คนเสียชีวิตไปอย่างน้อย24คนที่บาดเจ็บอีกประมาณ40คนการโจมตีที่มีการสูญเสียมากที่สุดเกิดขึ้นที่กรุงกาบูเมื่อผู้วางระเบิดพลีชีพเดินเข้าใกล้รถโดยสารขนาดเล็กและจุดระเบิดขึ้นกระทรวงมหาดไทยของแอฟกานิสถานกล่าวว่าการวางระเบิดนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต14คนที่บาดเจ็บอีก8คนด้วยกันและกลุ่มทาลิบานกล่าวอ้างความรับผิดชอบอย่างรวดเร็วในเรื่องนี้ผู้บริหารแอฟกานิสถานนายอับดุลลาอับดุลลาได้กล่าวประณามความรุนแรงว่าเป็นการก่อการร้ายและการข่มขู่ในขณะเดียวกันการรณรงค์หาเสียงในอังกฤษในเรื่องที่ว่าจะอยู่ต่อไปในสหภาพยุโรปหรือ EU หรือไม่นั้นกำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการลงประชามติในเรื่องนี้ในวันพฤหัสบดีนี้นะคะลูอิสรามิเรสผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วผลสำรวจความเห็นประชาชนอังกฤษซึ่งจัดทำโดยบริษัทคอมเรสแสดงให้เห็นว่าฝ่ายที่ต้องการให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit กำลังได้รับการสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆจนเกือบมีคะแนนนิยมสูสีกับฝ่ายที่ต้องการให้อังกฤษอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปคือห่างกันแค่ 1%แต่หลังจากนั้นไม่กี่วันดูเหมือนฝ่ายที่ต้องการให้อังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปมีแนวโน้มที่ดีขึ้นซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจากเหตุการณ์ฆาตกรรมส.ส.หญิงโจคอกซ์ผู้สนับสนุนให้อังกฤษอยู่กับสหภาพยุโรปโดยผู้ต้องสงสัยคือนายโทมัสแมร์นั้นถูกระบุว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มประชากรผิวขาวแนวคิดสุดโต่งผู้สนับสนุนให้อังกฤษแยกตัวออกมาจาก EUคุณแอนดรูว์ฮอว์กินส์จากบริษัทสำรวจคอมเรสในกรุงลอนดอนชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงซึ่งยังโลเลหรือยังไม่ตัดสินใจเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มตัดสินใจได้ส่งผลให้ตัวเลขผู้สนับสนุนให้อังกฤษอยู่ในสหภาพยุโรปต่อไปเพิ่มขึ้นมากในกลุ่มคนเหล่านี้คุณฮอว์กินส์เชื่อว่าคนจำนวนมากต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแปลเปลี่ยนไปเป็นกระแสการสนับสนุนในสิ่งที่ส.ส.โจคอกซ์เชื่อนั่นคืออังกฤษควรอยู่ในสหภาพยุโรปนายโทมัสแมร์ผู้ต้องสงสัยปรากฏตัวต่อศาลเป็นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาปฏิเสธที่จะกล่าวชื่อจริงของตนแต่เรียกตนเองว่าเป็นผู้นำความตายสู่คนทรยศและนำเสรีภาพสู่อังกฤษโดยนายแมร์มีประวัติด้านอาการป่วยทางจิตมาก่อนด้วยทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและต่อต้าน Brexitหยุดการรณรงค์เป็นเวลา3วันหลังเหตุการณ์ฆาตกรรมส.ส.โจคอกซ์และกลับมาหาเสียงใหม่ในวันอาทิตย์ด้วยท่าทีและน้ำเสียงที่ดุเดือดน้อยลงประเด็นเรื่องผู้อพยพและผู้ลี้ภัยยังคงเป็นประเด็นใหญ่ต่อการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับอนาคตของอังกฤษโดยผู้ที่อยากให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปรู้สึกไม่พอใจที่มีคนต่างชาติจำนวนมากเข้ามาอาศัยอยู่ในอังกฤษทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ความไม่พอใจดังกล่าวยิ่งลุกลามขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ผู้อพยพทั่วยุโรปเมื่อปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้กลุ่มที่สนับสนุนแห่งติดแยกตัวส่วนใหญ่ประกอบด้วยประชากรอายุมากกว่าซึ่งกังวลต่อขอบเขตอำนาจและการทำงานของสหภาพยุโรปรวมทั้งกลุ่มชนชั้นแรงงานที่มองว่าผู้อพยพหรือแรงงานจากประเทศอื่นในสหภาพยุโรปเช่นโปแลนด์นั้นทยอยเข้ามาแย่งงานพวกตนความกังวลดังกล่าวยิ่งถูกขับเน้นโดยกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านผู้อพยพซึ่งนำโดยนายไนเจอร์ฟาราชนักการเมืองแนวขวาจัดและกลุ่มสนับสนุน Brexit ซึ่งได้เผยแพร่โปสเตอร์ภาพผู้อพยพตามแนวพรมแดนยุโรปพร้อมข้อความว่าจุดแตกหักไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ส.ส.โจคอกซ์ถูกสังหารบรรดานักวิจารณ์ต่างออกมาประณามโปสเตอร์ที่ว่านี้ว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะต่อต้านคนต่างเชื้อชาติเหมือนกับที่กองทัพนาซีเยอรมันเคยใช้ต่อต้านชาวยิวเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่2ขณะที่นักการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมบางคนเช่นคุณซายิดาวาซีอดีตหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษระบุว่าโปสเตอร์ที่ว่านั้นทำให้เธอเปลี่ยนแนวคิดหันมาสนับสนุนให้อังกฤษอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปซึ่งเป็นความเห็นในทำนองเดียวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายคนในการสำรวจของคอมเรสครั้งล่าสุดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับมาเรื่องที่ใกล้บ้านเรานะคะกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนกำลังเรียกร้องให้ชาติภาคีของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนทำงานให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นในการจัดการกับชาวมุสลิมมาที่อพยพมาจากพม่าประมาณ 7,000 คน1ปีหลังจากที่คนเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือเมื่อนักค้ามนุษย์ทอดทิ้งคนเหล่านี้กลางทะเลผู้ลี้ภัยเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากชนชาวโรฮิงจะในพม่าในรัฐยะไข่ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศพม่าและทางการไทยได้ให้ความช่วยเหลือคนเหล่านี้นะคะในการประชุมฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องคนเหล่านี้ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วซึ่งมี17ประเทศเข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสหรัฐญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรเลียรวมทั้งสำนักงานทางด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติทุกฝ่ายเร่งเร้าให้มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการอพยพอย่างไม่เป็นไปตามขั้นตอนแต่หนึ่งปีหลังจากที่คนเหล่านี้ถูกทอดทิ้งกลางทะเลชาวโรฮิงจะนับพันๆคนยังคงอยู่ในค่ายกักกันเฉพาะในมาเลเซียแห่งเดียวนั้นกลุ่มพิทักษ์สิทธิมนุษยชนบอกว่ามีชาวโรฮิงจะเกือบจะ 2,500 คนที่ยังอยู่ในค่ายกักกันที่เหลือนั้นอยู่ในที่พักอาศัยในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยนะคะในขณะเดียวกันนางองซานสุจีซึ่งเป็นผู้นำคนหนึ่งของพม่ากำลังจะเดินทางเยือนประเทศไทยในสัปดาห์นี้และได้เรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติให้พื้นที่พม่ามากพอในการที่จะจัดแก้ปัญหาชาวโรฮิงจะในส่วนกลุ่มประชาสังคมของไทยนั้นได้กล่าวแสดงความหวังว่าจะสามารถมีโอกาสได้นำเสนอข้อแนะนำให้แก่นางองซานสุจีซึ่งยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของพม่าประเด็นที่กลุ่มประชาสังคมไทยหวังว่าจะเสนอแนะนางองซานสุจีนั้นยังรวมถึงประเด็นเรื่องการถือสัญชาติสำหรับชาวโรฮิงจะที่หนีออกจากพม่าด้วยนะคะคาดว่าจะมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณาในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติด้วยในเดือนกันยายนปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและล่าสุดนะคะเกี่ยวกับการเมืองเรื่องเลือกตั้งในอเมริกานายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคาดกันว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการหาเสียงช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้ได้ปลด ผู้จัดการหาเสียงนายคอรีลูวันดาวสกี้นายลูวันดาวสกี้ได้ทำงานในเรื่องการรณรงค์หาเสียงมากับนายโดนัลด์ทรัมป์นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนศกก่อนและบรรดานักวิเคราะห์การเมืองในอเมริกามองว่าเขามีความสัมพันธ์ที่เป็นปรปักษ์กับนักข่าวระดับชาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่พรรครีพับลิกันบางคนด้วยในขณะเดียวกันผลการสำรวจทัศนคติแสดงให้เห็นว่าคะแนนนิยมนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นลดลงมาตลอดรวมทั้งมีสมาชิกพรรครีพับลิกันบางรายที่ไม่อยากจะลงคะแนนเสียงให้กับเขาค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับสหรัฐนะคะเครื่องมือหนึ่งที่รัฐบาลสหรัฐนำมาใช้เพื่อกระตุ้นให้มีการลงทุนจากนักลงทุนชาวต่างชาติคือการให้สัญชาติอเมริกันต่อนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนช่วยกระตุ้นให้มีการจ้างงานในสหรัฐผ่านโครงการวีซ่า EB-5 ซึ่งใช้มา24ปีแล้วนะคะแต่เวลานี้กำลังมีความพยายามที่จะแก้ไขกฎเกณฑ์ของโครงการนี้เพราะมีนักลงทุนชาวต่างชาติที่ฉวยโอกาสจากช่องโหว่ของกฎหมายที่ว่านี้ค่ะคริสแฮนนาสผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับนักการเมืองที่กรุงวอชิงตันกำลังพยายามปฏิรูปกฎหมายการให้วีซ่านักลงทุนในสหรัฐซึ่งเป็นประตูสู่การได้สัญชาติอเมริกันนะครับวีซ่านักลงทุนที่เรียกว่า EB-5 เปิดทางให้ชาวต่างชาติได้สัญชาติอเมริกันหากว่าลงทุน1ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างงาน10ตำแหน่งหรือลงทุน 500,000 ดอลลาร์ถ้าโครงการธุรกิจอยู่ในเขตที่มีอัตราคนว่างงานสูงหรือเรียกย่อๆว่าเขต TEA นะครับที่ผ่านมาทางการสหรัฐเห็นว่ามีผู้ฉวยโอกาสจากช่องโหว่ทางกฎหมายอยู่หลายประการเช่นแผนการลงทุนไม่ได้เกิดขึ้นจริงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลากเส้นเขต TEA ที่ผสมผสานระหว่างเขตคนรวยกับเขตคนตกงานดังนั้นความตั้งใจที่บริเวณที่มีคนตกงานมากจะได้ประโยชน์จึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของวีซ่านักลงทุนนี้นะครับตัวอย่างเช่นกลุ่มนักลงทุนชาวจีนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการได้สัญชาติอเมริกันเสนอโครงการลงทุน 500,000 ดอลลาร์เพื่อสร้างศูนย์บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ตามข้อกล่าวหาของคณะกรรมการกำกับและดูแลตลาดหลักทรัพย์แกนนำของโครงการดังกล่าว2คนใช้เงินที่ระดมได้27ล้านดอลลาร์จากชาวจีน50คนมาใช้ในทางที่ผิดและไม่ได้สร้างศูนย์ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กล่าวอ้างนะครับนอกจากนั้นการลากเส้นเขต TEA ของโครงการนี้กินบริเวณเขตเศรษฐกิจที่มีเขตเศรษฐกิจดีผสมกับบริเวณที่มีตัวเลขการจ้างงานต่ำแต่ในความเป็นจริงแล้วเขตเมืองที่เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ว่านั้นอยู่ที่เมืองมอนเตเบโลซึ่งมีระดับคนตกงานใกล้เคียงหรือดีกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเสียอีกนะครับวุฒิสมาชิกแพทริกเลฮีกล่าวว่าช่องโหว่ของกฎเกณฑ์เรื่องการลากเส้นแบ่งเขต TEA ทำให้บริเวณเขตที่อยู่ของมหาเศรษฐีอย่างเช่นย่านเบเวอร์ลี่ฮิลส์มีอัตราคนว่างงานเข้าข่ายเดียวกับดีทรอยต์ที่มีปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้ามากมายครับโครงการธุรกิจใดๆที่เข้าข่ายเขตการลงทุน TEA หมายความว่าผู้ที่ต้องการได้สัญชาติอเมริกันสามารถลงทุนเพียง 500,000 ดอลลาร์แทนที่จะเป็น1ล้านดอลลาร์เพื่อให้ได้สิทธิ์ตามวีซ่า EB-5 นะครับแม้เสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้จะมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วสภาอเมริกันยังคงไม่มีมาตรการแก้ไขใดๆแต่กลับยืดเวลาให้เกณฑ์ที่เป็นอยู่ยังคงใช้ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้แต่ล่าสุดวุฒิสมาชิกเลฮีและสว.ชัคกราสลีย์ร่วมกันร่างกฎหมายเพื่อปิดช่องโหว่การให้วีซ่า EB-5 ร่างกฎหมายใหม่เสนอเพิ่มการลงทุนขั้นต่ำเป็น 800,000 ดอลลาร์สำหรับโครงการในบริเวณที่มีคนตกงานจำนวนมากและ1ล้าน 200,000 ดอลลาร์สำหรับโครงการที่อยู่ในเขตใดก็ได้นะครับนอกจากนั้นจะกำหนดเพดานสำหรับจำนวนวีซ่า EB-5 ที่จะออกให้ในแต่ละปีสำหรับนักลงทุนที่เลือกจะนำเงินมาสร้างธุรกิจ ในย่านชนบทหรือเขตยากจนความกังวลว่าผลท้ายสุดจะมีการออกวีซ่า EB5 ต่อหรือไม่และหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใหม่จะเป็นอย่างไรทำให้มีคนจำนวนมากยื่นขอวีซ่าดังกล่าวในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับตัวเลขการยื่นขอวีซ่านี้เพิ่มขึ้นเป็น 6,575 ในไตรมาสที่3ของปีที่แล้วเพิ่มจาก 2,500 ในช่วง3เดือนก่อนหน้านั้นครับโครงการวีซ่า EB5 นั้นเริ่มขึ้นเมื่อ24ปีก่อนและได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีผู้ได้สิทธิ์การพำนักในสหรัฐเพิ่มเป็นเกือบ 9,000 คนในปีที่แล้วเทียบกับ600กว่าคนเมื่อ8ปีก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นที่สำคัญ3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์ขึ้นไป130จุดปิดที่ 17,805 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น37จุดปิดที่ 4,837 Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,083 หลังจากที่เพิ่มขึ้น12จุดทองคำเพิ่มขึ้น10เซนนะคะต่อออนซ์และปิดที่ 1,292 ดอลลาร์20เซนเงินบาทกับเงินดอลลาร์ละ35บาท21สตางค์อัตราที่นครนิวยอร์กค่ะและเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวธุรกิจทางด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับเริ่มที่อินเดียนะครับรัฐบาลอินเดียผ่อนปรนมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสำหรับหลายอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะทำให้ Apple สามารถเปิดร้านขายผลิตภัณฑ์ของตนในอินเดียซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่และโตเร็วแห่งที่สำคัญของโลกนะครับอุตสาหกรรมที่จะได้รับประโยชน์จากการผ่อนปรนนี้ยังรวมถึงธุรกิจค้าปลีกการบินพลเรือนและอุตสาหกรรมด้านการทหารด้วยนายกรัฐมนตรีนเรนดาโมดีของอินเดียกล่าวว่าการผ่อนปรนครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการจ้างงานในอินเดียและทำให้อินเดียเป็นตลาดที่เปิดเสรีที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับการลงทุนต่างประเทศตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรีโมดีเข้ารับตำแหน่งเมื่อ2ปีก่อนรัฐบาลอินเดียผ่อนปรนกฎเรื่องการลงทุนซึ่งช่วยให้อินเดียเป็นหนึ่งในแหล่งลงทุนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่แล้วของอินเดียเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 29% มาเป็น 4,460 ล้านดอลลาร์เทียบกับประมาณ 31,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนครับยังอยู่ที่อินเดียนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดียนายรากุรามราจานตอบโต้นักวิจารณ์นโยบายของตนในวันจันทร์ซึ่งเป็นการออกสื่อครั้งแรกหลังจากที่เขาประกาศลาออกจากตำแหน่ง2วันก่อนโดยจะมีผลในเดือนกันยายนนะครับนาราจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับอย่างมากเมื่อครั้งที่เขาทำงานให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เขาเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปหลายด้านในอินเดียรวมถึงการตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของประเทศด้วยเขาประกาศว่าจะไม่อยู่ต่อวาระถัดไปหากว่าสมัยปัจจุบันนั้นหมดลงในเดือนกันยายนและคำประกาศนี้สร้างความแปลกใจอย่างมากให้กับผู้ติดตามข่าวเศรษฐกิจและการเงินของอินเดียครับนายราจารย์ซึ่งดำรงตำแหน่งนี้มาเป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วกล่าวว่ามีหลายคนที่เชื่อว่าธนาคารกลางใช้นโยบายที่ผิดแต่เขาบอกว่าอันที่จริงแล้วแนวทางที่เป็นอยู่นั้นเป็นรูปแบบใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้กับประเทศเขากล่าวว่าแนวทางเดิมให้ประโยชน์กับคนกลุ่มน้อยบนความเสียหายของคนหมู่มากนะครับและที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโอบามาประกาศแผนกระตุ้นภาคการผลิตโดยการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในธุรกิจไฮเทคนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเครือข่ายหน่วยงานและคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้200รายจะ ได้รับเงินสนับสนุนมูลค่ารวม$140 ล้านที่เป็นเงินจากรัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตครั้งใหญ่นะครับตัวอย่างนวัตกรรมที่จะได้รับการสนับสนุนก็เช่นระบบเซ็นเซอร์ศักยภาพสูงและเทคโนโลยีช่วยการใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์มากขึ้นและเกิดความสูญเปล่าน้อยลงรวมถึงการลดขั้นตอนการผลิตด้วยนะครับกลุ่มเครือข่ายนี้มีชื่อว่า Smart Manufacturing Leadership Coalition ซึ่งจะได้เงิน$70 ล้านจากกระทรวงพลังงานสหรัฐและอีก $70 ล้านที่เป็นเงินบริจาคจากภาคเอกชนครับส่งท้ายครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของจีนที่ชื่อซันเวย์ไทฮูไลท์ซึ่งทำงานได้รวดเร็วที่สุดในโลกนั้นติดอันดับ1ในรายงานซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าอันดับท็อป500นะครับระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีความสามารถรับคำสั่งคำนวณ 93,000 ล้านล้านคำสั่งได้ภายใน1วินาทีระดับความสามารถนี้เป็นความเร็ว2เท่าเทียบกับแชมป์เก่าทันฮี2ซึ่งเป็นของจีนเช่นกันเมื่อปีที่แล้วนะครับขณะนี้จีนนั้นมีคอมพิวเตอร์ที่ติดอันดับท็อป500ถึง167เครื่องนำหน้าอเมริกาซึ่งมีคอมพิวเตอร์ติดอันดับดังกล่าว165เครื่องครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไทฮูไลท์นั้นสามารถทำงานได้หลายโครงการนะครับเช่นงานวิศวกรรมขั้นสูงงานด้านการผลิตในโรงงานและการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นต้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America The VOA คุณทรงพจน์สุภาผลมีข่าวดีเกี่ยวกับชาวรัฐคลีฟแลนด์ในอเมริกาในวันนี้นะคะเชิญติดตามรับฟังสรุปรายงานการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
เลบรอนเจมส์พร้อมเพื่อนร่วมทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เดินทางกลับถึงเมืองคลีฟแลนด์ในวันจันทร์นะครับพร้อมถ้วยแชมป์บาสเกตบอล NBA ปีล่าสุดท่ามกลางการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ของชาวเมืองคลีฟแลนด์Cleveland Cavaliers เอาชนะ Golden State Warriors 93-89 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเกมที่7เมื่อคืนวานนี้ที่เมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียบ้านของ Warriors ซึ่งถือเป็นเกมบาส NBA ที่มีผู้ชมมากที่สุดในรอบ18ปีคือราว31ล้านคนก่อนหน้านี้ Golden State Warriors ออกนำ Cavaliers ไปก่อนถึง 3-1 เกมแต่ Cavaliers ที่นำโดย LeBron James ดารานักบาสชื่อดังที่สุดในยุคนี้ฮึดสู้และตีคืนมาได้2เกมทำให้เสมอกัน 3-3 ในนัดสุดท้าย James ระเบิดพลังโชว์ฟอร์มได้สุดยอดนะครับพาทีมชนะไปฉิวเฉียด4คะแนนและส่งให้ Cavaliers แซงกลับมาคว้าแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ NBA ถือเป็นแชมป์ NBA ครั้งแรกของ ClevelandCavaliers นะครับนอกจากนี้ LeBron James ยังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบาสคนแรกที่ทำสถิติได้สูงสุดทั้งในส่วนของการทำแต้มรีบาวด์แอสซิสต์บล็อกและแย่งบอลหลังเกม LeBron James ได้รับเลือกเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าของเกมรอบชิงชนะเลิศอย่างเป็นเอกฉันท์และทำให้เขาถูกยกย่องอยู่ในระดับเดียวกับตำนานนักบาสเกตบอลอย่าง Michael Jordan Larry Bird และ Magic Johnson ไปแล้วนะครับต่อกันที่กอล์ฟครับดัสตินจอห์นสันโปรชาวอเมริกันวัย31ปีคว้าแชมป์เมเจอร์ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตในรายการ US Open ที่สนาม Oakmont Country Club รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงวิจารณ์เรื่องการทำหน้าที่ของกรรมการในสนามจอห์นสันทำคะแนนได้1อันเดอร์พาสในวันสุดท้ายคะแนนรวม4วัน4อันเดอร์พาสซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการคว้าแชมป์ที่สนามที่ได้ชื่อว่ายากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐโดยมีจิมฟิริกเชนโรลลี่และสกอตเพียร์ซีตามมาที่2ร่วมที่1อันเดอร์พาสอย่างไรก็ตามเกิดความสับสนในวันสุดท้ายเมื่อทางกรรมการต้องตัดสินใจว่าจะปรับดัสตินจอห์นสัน1สโตรกหรือไม่เมื่อเขาทำให้ลูกกอล์ฟขยับเล็กน้อยบนกรีนหลุมที่5แต่ทางกรรมการนั้นรอจนถึงหลุมที่12กว่าจะแจ้งให้จอห์นสันทราบนะครับและตั้งแต่นั้นก็เกิดความคลุมเครือต่อคะแนนของจอห์นสันไปตลอดทั้งเกมครับ ส่งท้ายกันด้วยฟุตบอลโคปาอเมริกา2016ที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพนะครับดำเนินมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วโดยในวันอังคารนี้อเมริกาจะต้องเจอกับศึกหนักอาร์เจนตินานำโดยลีโอเนลเมสซี่ที่จะแข่งกันที่สนาม NRG ในรัฐเท็กซัส3ทุ่มตรงตามเวลาในสหรัฐทีมชาติอเมริกานั้นยังไม่เคยเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการนี้มาก่อนนะครับขณะที่อาร์เจนตินาคือแชมป์14สมัยอาร์เจนตินาถล่มเวเนซุเอลามา4-1ในรอบรองชนะเลิศขณะที่อเมริกาชนะเอกวาดอร์แบบหืดขึ้นคอ2-1ปัจจุบันอาร์เจนตินาคือทีมอันดับ1ของโลกนะครับจากการจัดอันดับของฟีฟ่าส่วนอเมริกาอยู่ที่31ของโลกอาร์เจนตินานั้นคว้ารองแชมป์มาแล้ว2รายการก่อนหน้านี้นะครับคือรองแชมป์ฟุตบอลโลกที่บราซิลและรองแชมป์โคปาอเมริกาปีที่แล้วครับส่วนอีกคู่หนึ่งของรอบรองชนะเลิศโคลอมเบียจะเจอกับชิลีโคลอมเบียชนะเปรูมา4-2ส่วนชิลีถล่มเม็กซิโกยับเยิน7-0คู่นี้จะแข่งกันคืนวันพุธนะครับส่วนรอบชิงชนะเลิศจะแข่งกันในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนที่สนาม MetLife Stadium ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และปิดท้ายรายการวันนี้กับคุณจำเริญตันสมบุญและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของวัน Father's Day ในสหรัฐ Warcraft อภิมหาสงครามระหว่างมนุษย์และกลุ่มพันธมิตรกับเหล่าออคเข้าห้ำหั่นกันอย่างพลิกแผ่นดินแต่อันดับนั้นก็ต้องพลิกผันลงมาเป็นที่5ด้วยThe beasts. They should all be destroyed. We'll protect the kings. ส่วน Now You See Me 2เป็นหนังภาค2ตอนต่อของกลุ่มนักมายากลชื่อ Four Horsemen ซึ่งคราวนี้มี Horsewoman พ่วงเข้ามาเสริมด้วยอีกคนและกลับคืนสู่เวทีครั้งนี้ด้วยภารกิจการขโมยคอมพิวเตอร์ชิปส่งพลังอย่างไรก็ตามอันดับซึ่งเคยเห็นอยู่ตรงที่3นั้นสุดสัปดาห์นี้ต้องขยับห่างออกไปกลายเป็น4ครับ You thought that they had disappeared forever but this is the moment we've all been waiting for Ladies and gentlemen the four horsemen and the girl horsemen Are you listening horsemen สำหรับภาพยนตร์แนวเขย่าขวัญเรื่องเดียวใน5อันดับช่วงสุดสัปดาห์ก็เป็นภาค2เช่นกัน The Conjuring 2เรื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านพูดวิทยากับนักตรวจสอบเหตุการณ์เหนือคำอธิบายซึ่งถูกเรียกตัวไปช่วยครอบครัวในบ้านแห่งหนึ่งที่มีวิญญาณสิงสู่ In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit Conjuring 2เขย่าประสาทอยู่เป็นอันดับ3ครับอันดับ2เป็นหนังแนวตลกปนแอคชั่นที่นำดเวนจอห์นสันมาในบทสายลับ CIA ผู้กลับมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าสมัยมัธยมคือเควินฮาร์ตให้ใช้ทักษะความชำนาญในฐานะนักบัญชีในปฏิบัติการสำคัญสุดยอดของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐ CIA You should know one thing about meI'm in the CIA. Are you joking with me right now? 3 weeks ago, an enemy of the state stole the encryption keys to the entire U.S. spy satellite program. และคงไม่น่าแปลกใจนะครับที่ภาพยนตร์ทำรายได้อันดับหนึ่งเป็นแอนิเมชันเช่นเคยและคราวนี้เป็นเรื่องของดอรี่ปลาสาวขี้ลืมผู้ต้องพลัดพรากจากครอบครัวสมัยที่ยังเป็นลูกปลาอยู่และด้วยความช่วยเหลือจากนีโมกับมาร์ตินครั้งนี้ดอรี่จึงออกตามหาพ่อแม่ของตัวเอง
Dory
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 I remembered something That's not possible Is it Okay I'm remembering something What was I talking about
Somewhere
My family They're out there somewhere I have to find them
Finding Dory ของค่ายพิกซานี้ทำรายได้มหึมาระดับซูนามิคือ135ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายผมจะเบรนตันสมบุญ VOAWashington. Somewhere behind the sea, she's there watching for me.
If I could fly like birds on high. ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.